This is not my my property, ano, taga Las Piñas ako eh. Pero I started farming after nung kumuha ko ng OA. That was in 2012. So 2013 ako nag-start talaga. Taga Metro Manila din ako, Las Piñas. Nag-start ako ng farming dito in 2013. So that's 3 years na. Ito, this is almost 1 hectare. Dati, ano to, sugarcane plantation. So you can just imagine how barren it was nung nagsimula ako. Walang nakatanim, puro damo. So when I started out, ang naging customer ko noon was a restaurant, ano. So kaya ang tanim ko was culinary herbs. Basil, oregano. Ngayon na-dry out na siya dahil nga sa weather. Kaya sa ngayon nag-nursery muna kami para pagdating ng May, transfer uli kami dito sa section na ito. So yan yung mga tinatanim namin, ano? Basil, yun yung marami, thyme, oregano, tarragon, well, garden dillion, pandan.
Wala po, off duty.
And the rest, mga ano lang, mga trees na tinanim ko when I started out. Katulad nung sa harapan, ano ba tawag ito?
Guyabano.
Yan. Kalamansi. Itong kalamansi na to, 1 year old pa lang yan eh. Yung dalawang yan.
Pero okay na, no?
Maganda na yung ano niya. Tubo. Tapos na mabunga na rin. Na-mention ko nga, taga Las Piñas ako. Ang market ko talaga doon.
Doon, also.
So, yung, even yung vegetable, dinadala ko doon. Yung, meron akong market ng kale. Actually, hindi ko yung nasusupplyan ng, ano, talaga. Kasi ang requirement niya was, parang 50 kilos a week. Hindi ko yun masupplyan. So hanggang ngayon pending yung order niya sa akin. Yung kale na pinatanim ko sa ngayon, local market lang yun din sa amin. At saka yung sa mga agri-fair, yun, sa agri-fair na nagdadala ako doon. So yun, hindi ko pa siya hindi ko pa nare-reach yung demand ng ano, ng customer ko. Yung sa mga herbs, karamihan na bumibili sa akin doon lang din sa Las Piñas, mga plants. Yung customer ko rin ay isa, dati may demand din siya ng up to 50 kilos ng ano, ng basil magtatanim tao sa akin, pero yung marketing dapat ako yung gasikaso. Eh hindi yun madali gawin on a part-time basis. Kasi syempre, yung tanim, ano yan, consumable yan. So after a certain period, dapat i-dispose.
So yung tao mo may cellphone, pwedeng mag-long distance management ka?
Meron sir.
Okay, take note of that. Kasi once a week lang siya. Kasi kung farming, talagang close supervision. So napaka-importante yung means of communication to your worker.
Kaya nga umabot ako dun sa punto na I was gusto ko nang mag-ship ng crop from what I have now into black pepper, kasi yun nga, it's easier to manage kasi sa simula lang naman siya mataas ang ano, consumption ng lahat ng inputs, ano, whether it's sa manpower at saka dun sa planting whatever. So simula lang naman mataas yun. Pero later on, pag namumunga na siya, mas lesser na yung input, at the same time, mas makakash in mo yung income. So kaya ako umabot dun sa point na gusto ko nang ganun ang gawin dahil nga limited yung time ko sa farm. Pero later on siguro, kung mas mamamanage ko na yung time ko, mas gagawin ko na siya, in a way na mas madami ako may tatanim dito. Kasi manonotice ninyo, I planted yung mga trees dito in a row. Kasi sabi nga ni sir kanina, ang intention talaga doon para sa easy management ng farm.
Yes.
So para pag in a row yung mga puno, pwede ka magtanim in between.
Yes.
Yeah. Kaya lang ngayon, hindi pa nga siya masyadong visible.
So may idea na ba kayo sa inyong action plan?
Question. Sir, parang napakahirap nung gagawin nyo na nagre-rent lang kayo sa lupa tapos plano nyo magtatanim ng mga fruits na pang matagalan.
Good question.
Mamaya po, makita nung may-ari na bas successful yun.
Terminate ang contract.
Yeah.
Good question.
Yes.
Ang case kasi nyan dito, meron kaming usapan na later on, merong option to buy.
So, really?
Kasi yung owner ng property.
Very good.
Yung owner ng property nasa abroad. Medyo ano na, elderly na. Yung mga children niya ayaw naman bumalik nung sa Pilipinas. So later on, most probably daw i-dispose na nila yung mga property nila. So yun yung ano. So, kaya sabi ko dun sa parang caretaker nung mga properties niya, later on, kung meron na silang decision to sell, parang first option would be me, parang ganun. Kaya nung una, yun din ang iniisip ko, kaya hindi ako nagtatanim ng mga ng marami. Kasi paano nga naman kung
okay, lang
para ang kayo o kikita. Tsaka, di ba, ang termination ng contract is two-sided naman yan. It's either me or them. So, paano kung ako? Ayaw ko na. Mm-hmm.
Diba? Kasi Herbert, tinanong ni Jane yun. Kasi both of you are in the same situation. Mm-hmm. Yung baboy na nakita natin sa kanya nung first trip, hindi sa kanya yung lupa. Nakikitira din lang siya. Mm-hmm. Kaya ramdam niya yung what it pays to be on the long-term mode. Nagkakaroon ka ng development and suddenly mati-terminate, nakakapanghinayang yung ano, masakit, parang masakit sa puso.
At least kung baboy, pwedeng dispose. Pero kung mga tanim, mga puno, hindi pwedeng
punutin.
Yes.
And i-ball out at ilipat sa bagong farm. Very good.
To start this, meron ka ba muna, minapitan ka ba muna naman? Kailangan ko ng ganito, so decided to do this.
Actually, hobby lang yung naging trigger ko. Nung una, na-mention ko, meron kami, sa Las Piñas, meron kami about 300 plus na square meters na property doon. Nagtatanim kami doon. Yung mother-in-law ko, tsaka ako, tatanim kami. So, gusto kong i-practice yun. Hindi ko lang alam na ganito pala kalaki ito. Compared sa 300 plus na square meters. Ano. Kasi pag maliit yung lote mo, siyempre i-compress mo lahat ng tanim doon para mas marami kang tanim. Eh dito, ang dami mo nang dinalang tanim. Man, kulang pa rin. Biroin mo, niya, starting 2012, nagdadala na, bumibili na ako ng halimbawa mga fruit trees galing sa Bureau Plant Industry, dinadala ko dito, tinatanim. Pero marami pang tataniman.
So anong mapapayo mo sa mga sa kanila na magsisimula pa lang based on this experience?
Ang may papayo ko is siguro dalawang bagay. Ano. Alamin nyo kung ano yung gusto ninyo sa yung idea ninyo sa ng pagtatanim. Ano. Pangalawa, alamin nyo rin kung hanggang saan kayo pwede. Yung ability ninyo na gawin yun. Kasi ako, yun yung naging problema ko eh. Nung nilis ko ito, nilis ko yung buo na ganun nga kalaki. So, wala akong idea na ganun pala kahirap yan i-manage. Ano? So, ang advice ko sa inyo, huwag kayong papari sa akin. in a sense, na alamin nyo muna kung hanggang saan yung ability ninyo.
Ang agreement ba nyo, written or verbal?
Written, may contract naman.
Nung sabi mo, this was a bayan lang. Paano mo pinili yung mga pinili mo? From really from scratch or medyo ang height na? Kasi parang ang lalaki na is bearing fruits mo.
Yung available lang dito, yung coconut. Kasi nasa ano lang siya, sa perimeter. At saka yung area ng portion ng lot na nandoon sa dulo, pababa kasi yon. So hindi yung tinataniman ng sugar cane. Siguro nasa around 1,000 square meters yun. Puro coconut nandun. Ang mga tinanim ko lang dito na ako na talaga nagtanim yan, yung guyabano at yung mga ito, pati yung Madre Cacao. Ngayon kung ang tanong mo kung ako ba yung nag-start nagtanim yan at ganun na kalaki. Well, mabilis lang talaga tumubo ang Madre Cacao. At yan kasi sinimulan ko noon. Aksidente na nga lang yan eh.
Ginawa kong balad kasi ano. So, nagpalagay ako ng maraming Madre Cacao. Tumubo na sila, hindi ko na pinalo. At yan na rin yung tataniman ko ng
black pepper. Actually, may tanim na rin ako karamihan dyan. Kaya lang native variety, hindi katulad yung kay sir na malalaki. Mas matagal yata yun, sir, no?
No, the same. 2 years, mapabunga. Lalo na kung...
Pero yung yield niya, mas...
6 times, 4 to 6 times than native.
Okay.
Question. Ang tatay ko may sinabi sa akin, the second advice that he gave was, alamin mo kung hanggang saan ka pwedeng, I mean, the time...
The capacity mo.
The capacity. So, may katwiran ba na sabihin na kung hindi ka rin lang makakapag full-time, kumbaga, sa pagsasakang gusto mong gawin, eh huwag mo na lang pasukan.
Well, not necessarily,
hindi naman ganun ka-extreme. Hindi naman ganun ka-extreme.
Parang, ang ibig ko lang naman sabihin is, know your capacity in a sense na how much yung time na meron ka para doon. At the same time, yung funding capacity mo, kasi syempre, dapat may capital ka sa pabili na lang. So, in a sense, yung importante rin yun. At the same time, yung skills mo on managing the person na nando doon. Siguro it's more of philosophical yung sabi ni father mo, kasi in a sense na talagang dapat talaga may kalinga yung isang magsasaka, tayong lahat yun. Tayo yung kumakalinga rito. Pero yung pagkakalinga kasi is more of philosophical, ano for me. Na pwede naman may pagkakalinga ako dito in a sense, pero without my presence. Sabihin, pwede akong tumawag sa caretaker ko, anything gawin mo. Binibigyan ko siya ng plan for a week, ito yung gagawin. Okay. Tapos pag may kailangan siyang bilhin na input, bakla lang ko siya ng cash, whatever. Tapos, ganun din, even yung, halimbawa meron sa local government na training, masasabihan ko siya, may training dito, punta ka doon. So, in a sense, para ma-fulfill naman yung alaga din sa property. Lalo na pag sa ganito kalaking property kasi. So, kung dahil organic nga yung system natin, medyo malaki-laking supply din ng organic material yung kailangan. So, tulad namin.
May vermicompost yan.
Vermicompost doon, meron na rin doon. At yun, mga hindi naman din namin sinasayang yung mga yung mga grass o mga pinagtutulan, ginagamit din namin. Wala rin nasasayang. Lahat bumabalik sa earth.
If you would ask me, paano within months, 6 months, kung mapupuno ito ng kakawate. Kung ako ang tatanungin mo, for black pepper or for shade purposes, may isang trick na madali. And this is it. Yung buto, matagal. Quick ito yung sa akin, shortcut. May technology na kaming na-develop noong 1980 for cuttings. Ganito lang kalaki. Yung cuttings. Hintayin mong bumaba yung bunga, tapos na. Yung reproductive stage. Hindi pala, gagawa tayo ng demo dito. Kukuha lang ka ng plastic. Mang Manuel, makinig kayo. Yung lupa ninyo dito, dadagdagin nyo ng kalahati ng noon ay carbonized rice hull, yung sinunog na ipa. Lahat ng itinanim na tangkay ng Madre Cacao, 1 meter ang haba. Ihihilig ninyo sa lugar na may lilim, huwag sa naiinitan ng araw. Kung maaari may lilim sa ilalim ng duhat. Didiligin tuwing makalawa. Pagdating ng Mayo, lahat yun may ugat na. Pwede mo nang itanim kahit 1,000 na cuttings, may ugat na. So mga 95% ang survival kaysa maghihintay ka sa buto. Ngayon, ang sabi ko kanina, yung buto magandik parang itanim dahil may primary root. Taniman mo ngayon yung puno noon ng seedling. So habang lumalaki yung iyong kakawate, seedling, meron ng support din siya na kakawate rin. So kung ano man decision mo, i-compost mo yung dahon, taniman mo ng paminta, mas mabilis yung pagpapatubo at pag-develop ng lugar. May, kasi hindi masasayang kung kakawate. Papakain mo yung dahon sa yung vermicompost. Pwede mong i-diretso ng green manuring sa lahat ng halaman, kahit gulay. Yan yung shortcut sa kakawate. So cuttings, 95% survival. Pero lahat ng tanimon, naka 45 degrees islam, hindi diretso. Bakit, Mang Manuel, bakit nakahilig sa palagay?
Dahil sa kailangan ni eh, yung pinutulan noon, lumapat sa lupa. Dahil pagka lumapat sa lupa, siyempre pag laging basa, lalabas ang ugat doon.
Tama siya. Ha? So yung traditional knowledge niyo, i-update mo lang kung sa computer, i-upgrade mo. Ayos na. Marunong siya sa kakawate.
So one yung 1 meter
long, ganito yung diameter. Alisan mo lahat ng dahon. Para mas mabilis, bumili ka ng root hormone. I-dip mo muna doon sa pampaugat. 95% survival. Magugulat lahat ng taga rito, bakit ang bilis mo nagkakakawate. Kung ayaw mo na, putulin mo, firewood. So marami kang options. Di ba? Ayos ba yan?
Ayos.
May dalawa siyang binanggit. Napaka-importante.
Yung capacity, yung yes. Finance.
And?
Kung anong ilalagay.
Hanggang saan?
Tapos, kung magiging weekend farmer ka ba or daily farmer ka.
Yeah. So, know your limits. Capacity. Know your capacity. Napaka-importante niyan.
Kasi madali lang gumawa ng hypothetical plan. Pero ang sinasabi ni Herbert ay isa ng plano based on your internal analysis. Anong ibig sabihin nun? Yung kanyang kakayahan, yun ang internal analysis. And then the other one is the market, yun ang external analysis. Outside of your farm, ano yung forces? So dun sa inyong action plan, inire-remind ko na kayo, I would entice you to do the same. Ano yung inyong internal analysis batay dun sa kanyang karanasan? Ang kanyang karanasan is just an example. Ano ang external factors or external analysis operating in your area where you would hold your organic agriculture project?
But which comes first?
Both. It should be done both.
I was about to ask you,
yes.
When I was talking to her, sabi niya, ha? Wala ko pang farm, kaya ba nag-aral ka muna? Parang, parang sa akin, I thought, dapat munang mag-aral ako bago ako bumili ng farm. Pero sa case kasi ni Enzo, may farm na siya at doon siya nag-aral. So parang chicken and egg, eh, di ba? Kung yung, yes. Ano talaga yung dapat na mauna.
Pero sa tingin ko yung external and internal analysis.
Eh. Okay, so, pero kasi sa kanya, sir,
chicken and egg yan, tama sa which comes. So sa case ni Dean, may farm siya. Mm-hmm. Parang ina-upgrade
sumama lang sa city sa atin, sa course, para ma-update siya. Pero ang pamangkin siya si Davis, may mga marami rin kwento si Davis. So, ayaw din na kung ano yung message ni Herbert regarding your plan to develop the Talisay Farm.
Yeah, well noted. Pero yun na nga eh, well yung sa Talisay, wala pang nakatanim. We are still in the process of preparing it. So, there's the internal preparation and the external factors. Yun na nga. Which will ano ang motivation ng resolve? Kumbaga, ayun ba, kasi parang, oy, may lupa kami, magsasaka ako. O, gusto kong magsaka, bibili ako ng lupa. Or you know, is it just essentially the same thing, magkaibang lugar ka lang nanggagaling, pero ang punteria ay yun din. Ganun ba? So,
let me simplify it kasi ang dami ng management terms. Sa military, may tinatawag na military tactics. But your tactical plan is based on the geography and then the capacity of your men. And then their skills to... Yes, mamasapano. Remember that, ano? So kung magkaroon ng weakness somewhere, information gap, ganun ang mangyayari. Disaster. Ano? So dito naman, ang tinatanong na niya ano ang aking magiging strategy to operate that farm and to operationalize my plan. So ang kailangan ngayon, out of these experiences, lalo ngayong hapon, ano ang aking strategic options? So in short, ano ang aking strategy? And that would be the meat of your action plan. So sa pagre-report ninyo sa May, ito ang lalamanin. Ito ang hihimayin natin. So tulong-tulong tayo dito. Imbitahin natin si Herbert dun sa Open University when you present your action plan. But before that, binibigyan ko na kayo ng tips. Ang lalamanin yan, ano ang iyong strategy ngayon? Then going back, yung basic niya, remember, may question siya kanina, gustong-gusto ko yun. Ano ang gusto mo ngayon sa buhay? Anong plano mo? Saan ka magiging maligaya?